Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Iz dokumenata dana za ponedjeljak 11. maja vašoj pažnji preporučujemo priču sa autobuske stanice u Rožajama, odakle Crnogorci sa sjevera masovno odlaze tražiti azil na zapadu.
Ne radim. Idemo u azil. Na sreću.
A gdje idete? U Luksemburg, u Njemačku?
Njemačku.
Kako ste došli do para da odete?
Prodali stoku. To što je malo, maklo se da se ode tamo. Za kartu.
Penzioneri u Kragujevcu žive kao nikada do sada.
Mleko nisam kupila sok, svega sam žena, mesa, svega sam žena.
Nikad penzioneri nisu gore živeli.
Bosna i Hercegovina ponovno pred reformama. Šta traže oni koji privređuju?
Manje stope na doprinose, pošto ljudi koji zapošljavaju i imaju svojim firmama sve prijavljene radnike, da bi bili konkurentni prema drugima, trebali bi da budu i manje stope i da mogu da izvrže te namete.
Ostanite s nama i poslušajte najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ljudi koji ratuju u Siriji i Iraku izmanipulisani su i ne znaju kuda idu, smatraju mladi na Kosovu. Jedan od njih kaže kako je prilikom posjete džami slušao neke svećenike koji su govorili o vjerskim podjelama. Kao da nas žele pripremiti za vjerske ratove, prenosi njegove riječi Arton Konuševci u prilogu kojeg je priredila Amra Zajneli.
Zapadni Balkan je značan izvor terorista koji odlaze u Siriju i Irak da se bore, a pre svega Bosna i Hercegovina, Kosovo, Makedonija i Albanija, izjavio je nedavno zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Brian Hoyt Yee. Iz vlade Kosova je potvrđeno da se preko 200 Albanaca sa Kosova pridružilo terorističkim grupama u Siriji i Iraku. Mladi sa kojima smo razgovarali u Prištini kažu da je nekoliko faktora koji utiču kod mladi da se opredele na takav put. Behar Zuka, student ekonomije, priznaje da je pre par godina bio izmanipulisan kada u džamijama slušao pojedine hođe. Sa svojih 16 godina kaže da je bio veliki propovednik islama. Hođe u džamijama koje on posjećivao kaže da su uglavnom držali govore o međuverskim podelama u zemlji ili van nje.
Zagoneš propaganda u kom...
Obično propagande su, na primjer, bila o majci Tereziji, koja će otići u pakao, ili o Skenderbegu, da nije nacionalni heroj, već da je heroj pravoslavaca i katolika. Bilo je propaganda protiv Amerike, ispričao je on. Ber smatra da se radi o pokušajima instalacije jednog sistema mentalne pripravnosti za rat u ime religije. Dodaje da su mu roditelji pomogli da napusti taj put. Ekrem Mustafa, student Univerziteta Prištine, smatra da su mladi koji su se pridružili grupama u Siriji i Iraku izmanipulisani i slabo informisani o tome šta se tamo dešava. Oni zapravo ne znaju gdje idu. Misle da idu u Sveti rat, da se bore na Allahovom putu, ali cilj ovi terorističke organizacije je sasvim nešto drugo. Jednom rečju, mladi se manipulišu i nema informacija o tome šta se tamo dešava i ne znaju šta je islam, kaže Ekrem. Emrija Kastrati iz Peći, inače pokrivena, smatra da zemlja gdje se vode takvi ratovi nema potrebe za Kosovarima. Ima ko da ratuje tamo i oni nemaju potrebe za nama. Iz medija se informišemo o ovome i ne znam puno o tome šta se tamo dešava. Vlada mora da sazna ko napušta zemlju i mora mladima da osigura radna mesta. Niko ne ide tamo zato što voli, kaže ona. Nestabilna politika, korupcija, uništenje društvenih vrednosti, krize identiteta, slaba ekonomija, siromaštvo, neki su od razloga koji su naterali pojedince na taj put, rekli su u Centru za bezbednosne studije u Prištini. U MUP-u Kosova potvrdili su da je oko 300 osoba sa Kosova uključeno u rat u Siriji i Iraku, dok je prošle godine uhapšeno nekoliko desetina građana, među kojima su bili imami, po sumnjom da su učestvovali u borbama u Siriji i Iraku, pružajući podršku ISIS-u i Al-Nusri. Specijalno tužilaštvo Kosova u četvrtak je podiglo optužnicu protiv 32 osobe, optužene za krivična dela regrutacije za terorizam, organizacije i učešće u terorističkim grupama, kao i za posjedovanje, kontrolu i korištenje neovlaštenog ilegalnog oružja. Skupština Kosova je u martu usvojila zakon koji zabranjuje učešće građana Kosova u stranim konfliktima, a koji predviđa zatvorsku kaznu od 5 do 15 godina za one koji sudjeluju u stranim sukobima, pozivaju na tako nešto ili kriju počinioce takvih krivičnih dela. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeneli, Arton Konuševci.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U 15 gradova Bosne i Hercegovine ovoga mjeseca će biti predstavljen sporazum za rast i zapošljavanje. Ovaj dokument objavljen je prije gotovo godinu dana, a u međuvremenu je postao sastavni dio reformskog programa Evropske unije za Bosnu. Iako je riječ o listi novih, starih prioriteta, ovo je ipak prilika za više informacija o promjenama koje bi zemlju izvukle iz krize i konačno dovele do kandidatskog statusa za Evropsku uniju. Priredila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
U zaključcima Vijeća Evropske unije iz decembra 2014. trasiran je novi put za Bosnu i Hercegovinu za njeno integrisanje. Promijenjeni su prioriteti, te su ekonomske i socijalne reforme stavljene u prvi plan. Sporazum za rast i zapošljavanje ključni je dokument koji utvrđuje 6 mjera, koje se uglavnom odnose na smanjenje poreskih opterećenja, veće zapošljavanje, poboljšanje poslovnog ambijenta i reformu sistema socijalne zaštite. Na potrebu reformi ukazuju odavno privrednici. Zoran Vukoje, vinarija iz Trebinja, kaže da privrednici u prvom redu žele
manje stope na doprinose, pošto ljudi koji zapošljavaju i imaju svojim firmama sve prijavljene radnike, da bi bili konkurentni prema drugima, trebali bi da budu i manje stope i da mogu da izvrše te namete. Koji ima dosta radnika, u problemu je sigurno.
Osim doprinosa, poseban problem su takozvani parafiskalni nameti, to jest naknade koje privrednici i građani plaćaju za korištenje određenih dobara ili usluga. Tomislav Majić, predsjednik Udruženja za poduzetništvo i posao Link iz Mostara, navodi.
Recimo, imamo razne radne članarine turističkih zajednicama koje svi poduzetnici moraju plaćati, kako korist imaju ljudi istog. Imamo, ne znam, za šume, ne vidimo da se pošumljava. Imamo zaštu voda, ne vidimo da se te vode štite. Znači, masu tih novaca koji se izuzmu od privrede, pa i od stanovništva, razne načine, ne ulože se u onu oblast radi koje su uzete od naroda i od privrede. Neko leži, da tako kažem, bukvalno potrebuške na svim nivoima i stalo smišlja neke nove dažbine.
Centri civilnih inicijativa procjenjuju da u Bosni i Hercegovini ima oko 400 parafiskalnih nameta na svim nivoima vlasti, koji opterećuju privredu, a samim tim usporavaju ekonomski rast. Stoga su pokrenuli kampanju kako bi građani shvatili u kolikoj mjeri ovi nameti guše BH privredu. Projekt menadžer ove nevladine organizacije Adis Arapović ističe.
Količina novca koja se skupi po osnovu općih vodnih naknada i naknada za opšte korisnu funkciju šuma mjeri se desetinama miliona. Za uzvrat se ne dobije gotovo ništa. Parafiskalni nameti privredi u Bosni i Hercegovini godišnje uzmaju između 500 miliona i milijardu konvertibilnih maraka.
Prema pokazateljima koji se redovno objavljuju, poslovni ambijent u Bosni i Hercegovini zauzima najlošije pozicije. Enver Sarvan iz Nezavisnog biroa za razvoj Gradačac kaže.
Indikator lošeg poslovnog okruženja jeste upravo 547 hiljada nezaposlenih, 42 hiljade firmi imaju oko 68 hiljada blokiranih računa, a ne intervenše niko jedan sistemski primjeren način da vidi zašto je to i da te prepreke otkloni. Ono što je također važno da poslovno okruženje je bitno i da se angažuju vlastita sredstva građana u Bosni i Hercegovini. Oko 9 milijardi maraka stoji na računima banaka. Da je bolje poslovno okruženje, vjerojatno bi ljudi ulagali u samo zapošljavanje i zapošljavanje drugih.
Nove ekonomske i socijalne reforme teško se mogu ostvariti na lošim temeljima, kakav je pogrešna privatizacija, smatra direktor Ekonomskog instituta iz Bijeljine, profesor Aleksa Milojević.
Mi nemamo masovnu dioničarsku svojinu, masovnu akcionarsku svojinu, koja jedina pravi krupna preduzeća i pravi industriju, pravi privredu. Mi imamo jednostavno jednu privatnu državu Bosnu i Hercegovinu, gdje se skupilo nekoliko stotina ljudi i Bosna i Hercegovina je raznešena u privatnim džepovima. Ne mogu pojedinci graditi državu i privredu, moramo izvršiti ponovnu privatizaciju i to je problem pred kojim mi stojimo. Znači, ili će privatizacija uništiti nas, ili ćemo mi uništiti privatizaciju.
Sistem socijalne zaštite će biti oblast najbolnijih reformi. Dr. Žarko Papić, direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju, naglašava.
Sistem socijalne zaštite je socijalno nepravedan. Dakle, ne govorim o penzijama i o zdravstvu, to su zasebne priče. Govorim o onome što je takozvana socijalna pomoć. Dječja zaštita, osobe sa invaliditetom, civilne žrtve rata i ona prava socijalna pomoć. Najsiromašnija petina dobija manje od najbogatije petine od tih ukupnih budžetskih sredstava, što znači da sam sistem pojačava nejednakost u društvu, pa je dakle socijalno nepravedan.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će prije kraja svog mandata skoro svi penzioneri u Srbiji imati veće penzije nego što su ih ikada imali. Dok se ekonomisti pitaju koliko je ova premijerova najava realna, naš je saradnik Branko Vučković pitao Kragujevčane kako žive s primanjima koja su skoro smanjena za 10%.
Ratko Tomašević, predsjednik Kragujevačkog udruženja penzionera, kaže za Radio Slobodna Evropa da se od prosječne penzije ne može živjeti, ali da se penzioneri snalaze štedeći na sebi kako bi odvojili nešto novca i za mlađe članove porodice.
To ne može da se živi, ko kaže da može se živi od 200 evra danas u Evropi, razumete, i u Srbiji. Ali ljudi se snalaze na razne načine, gdje se tu manje jede, manje se kupuje odeće i obuća, manje se kupuje lekova, u stvari štedi se na sebi, znate, da bi se možda druga i treća generacija pomogla.
Naš sagovornik dodaje da je jedino pozitivno u vezi sa penzijama što one redovno stižu 10. i 20. petog u mjesecu i da je to značajno i za ostale članove porodice, a ne samo za penzionere. A koliko se teško živi od penzija najbolje ilustruje slika koja se upravo tih datuma može vidjeti u jutarnjim časovima ispred kragujevačkih banaka, gde penzioneri u redovima čekaju isplatu.
Pare nestale, nema pare i onda jedva čekamo da primimo.
Zato što nemamo ni dinara. Treba da platim grejanje, gas i sve živo da platim, i struju i đubre i vodu, i šta da jedem.
Može 10 dana, a za oni 20 kako se snađemo.
Odričemo se svega, ekonomišemo do kraja, ali nemamo sa čim. Važno da plaćamo dažbine, a dažbine su veoma velike.
Mleko nisam kupila sok, svega sam željna, mesa, svega sam željna.
Nikad penzioneri nisu gore živeli. I nikada ovako nije bilo, nikada lošije nismo živjeli.
Najmanje penzije u Kragujevcu iznose samo 5000 dinara i to su porodične i poljoprivredne penzije, a 5200 kragujevačkih penzionera prima manje od 13170 dinara mjesečno. Zbog toga je jedna od prioritetnih aktivnosti Kragujevačkog udruženja penzionera upravo pomoć tom delu populacije.
Dodeljujemo gratis paket, sad smo skoro dodelili 430 paketa gratis po 12,5 kilograma. Malo higijene, malo hrane tim najugroženijim penzionerima. Šaljemo 295 penzionera u 25 banja Srbije besplatno. Zatim dajemo pozajmice, imamo 1717 članova takozvanog fonda, pozajmnog fonda 1%, gdje penzionerima se odbije 1%, ima pravo pozajmicu od 10 do 20.000, bez kamate, normalno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Posljednjih mjeseci građani sa sjevera Crne Gore odlaze u zemlje Europske unije i tamo traže azil. Nevladine organizacije procjenjuju da je od početka godine otišlo više od 3.500 onih koji tvrde da nemaju posla, da teško žive i nisu socijalno zaštićeni. Naša reporterka Lela Šćepanović u rano jutro je u subotu bila na autobuskoj stanici u Rožajama, gdje je razgovarala s onima koji odlaze i sa članovima porodice koje ih ispraćaju. Evo te priče.
Rano jutro, nešto poslije 4 sata, subota, autobuska stanica u Rožajama i sa putnicima i članovima njihovih porodica čekali smo na autobus koji će doći iz Bijelog polja. Na platou u autobuske stanice su parkirani brojni automobili u kojima sjede putnici i njihove porodice. Tu su i dvije bebe u adekvatnim nosiljkama. Većina ljudi neće da govori u mikrofon, ali tri sestre, porodice Tahirović, djevojke između 20 i 30 godina, su nam prije ulaska u autobus ispričale zašto su se odlučile za odlazak i podijelile sa nama svoje strahovanje i nadanja.
Ne radim. Idemo u azil. Mi nije ni sve. Ništa ne znam, ništa. Samo smo čuli da se ide, da primaju to na sreću.
A gdje ide? U Luksemburgu, Njemačku?
Njemačku, Njemačku. Hanover. Hanover.
Koliko vas košta ta karta?
120.
Kako ste došli do para da odete?
Prodali stoku. Kravu.
Kravu sad?
Jest. Mi smo sve, mi je poljoprivreda živjela. To što je malo maklo se da se ode tamo. Za kartu.
Njihova majka nam je kazala da ne zna ni gdje putuje, ni šta ih tamo čeka.
U azil.
U azil.
Gdje naša majka?
Pa. Ne znam, gdje ću ni šta ću. Idem pa šta nam Bog da. Napuštamo, niko ne radi, nigdje nemamo i neba da jedemo nema. Troje djece i muš mi i ja. Petoro nas.
Još jedna četvoročlana porodica čije prezime poznato redakcije krenula na put sa namirom da od njemačkih vlasti traži azil, jer su im crnogorske nadležne vlasti ukinule socijalnu pomoć. Posla nemaju i nemaju od čega da žive. Otac nam je kazao zašto njegova porodica napušta rodno Rožaje.
Nadam se bolje.
Od ovog.
Ode lako, od ovoga je lako biti bolje. Ne radimo ništa, socijala ukinuta, moramo da idemo nekud.
A djeca je li idu u školu?
Idu.
I kako ste to regulisali?
Nismo smjeli da im kažemo da su i uzeli potvrdu.
A znate šta vas tamo čeka?
Ne, piču da je dobro, ne znam da je ovamo i namo uglavnom.
Kako ste se snašli za put?
Zajmili.
A supruga i majka dva dječaka nam je kratko odgovorila.
Da se plaša? Da, naravno da jeste ideš, znači ne znaš ti.
Sve nam narod tođu. Dobra i dumaj.
Vozaču autobusa koji je i vlasnik turističke agencije preko koje ljudi odlaze sa sjevera do zemalja Evropske unije smetalo naše prisustvo, diktafon i fotografisanje, pa je žustro protestovao.
Sve ste došli na nekog autobusa? Ko vas primio?
Ja sam novinar.
Mi učini su da autobus iz čula. Ajde, beži, bre, šta je? Uzela si 10 eura jutro da ti ljudi daju ili šta je ovdje.
Skloniš od moga autobusa, 5 metara od autobusa skloniš.
Šta hoćeš? Da li ćeš dajem dnevnicu 10 eura tu?
Na stanici su i brojni rođaci, oni koji putuju, ispraćaju ih u suze i zabrinute poglede. Jedan od njih je i Hadrija Murić, koji nam je kazao zašto je tog jutra otputovalo 8 članova njegove porodice.
Jutro čuo sam tajno da mi idu 2 sinovca, došao sam da ih ispratim. Sve se to krije u tajnosti.
Boje i od se, porodice.
I od porodice, od familije. Boje se izlaska iz Crne Gore na granicu da ih ne zaustavi. Sa djecom jeste. Ovaj jedan je koji ima dvoje djece, ovaj drugi ima isto dvoje i oni sad nemaju mogućnost da se zaposle nigdje u Rožaju.
60-godišnji Fadil koji je penzioner na stanicu je došao da isprati rođake i komšije, ali nam je kazao kako je sa te iste stanice prije 3 mjeseca ispratio svoju kćerku i njenu dvomjesečnu bebu.
Otišla je zbog toga, zbog muža, on ne radi, ona ne radi, imaju bebu. Od socijale nemaju ni socijalu, ne može da se živi, otišli su u azil. Tamo sad zase su se snašli dobro.
Čujete se sa njima, šta kaže?
Sa njima, primaju 900 evra mesečno, imaju dvosoban stan. Dozvoljeno im ako budu mogli nađu posao.
A kako se vi kao otec osjećate?
Teško je to, sa porodica rastura, teško. Dijete kad pošpa, su vrlo teški momenti. Možete vi da vidite ovdje na autobusu kakva je situacija.
Vaša kćerka je, kažete, otišla sa bebom u naručju.
Po 2 mjeseca. U Jagode, u autobus.
Šta ste joj rekli to jutro?
Ma ništa, tada je sreća.
U kafani na autobuskoj stanici gazda Ejup nam u skafu priča da se iz Rožaja narod uvijek iseljavao, ali kaže nikada kao ove godine i ispričao nam njegova zapažanja.
Od najbolje jutro sve koliko sad. I još će da idu, evo sad imaju još autobus. I onda svaki dan ima. A ovako iz jutra, subotom i srijedom. Jedno je prodao kola, jedno je uzajmilo, jedno... Snašlo se, samo da bi otišao.
Nekom posla iz inostranstva.
A kažu zvaničici da ih je možda...
Slušao sam prvo noćom.
Pa šta vi kažete na to?
Možda 5000, ne. A ne 500. To i čarovi vidi.
Iz Rožaja, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Neophodno je da Srbija što prije usvoji specijalni zakon o vraćanju imovine oduzete Jevrejima u Srbiji tokom Drugog svjetskog rata. Jedna je od poruka konferencije Holokaust i restitucija koja se održava u Beogradu. Učesnici skupa poručili su da se žrtvama i njihovim potomcima mora vratiti ne samo imovina, nego i dostojanstvo koje zaslužuju. Skup pratio Dušan Komarčević.
Ruben Fuchs, predsjednik Saveza jevrejskih opština, podsjetio je da je pre godinu dana formirana radna grupa za pisanje posebnog zakona o restituciji kao posljedici holokausta, ali da je održan samo jedan sastanak. On je dodao da su Jevreji na prostoru današnje Srbije u poratnom periodu bili uskraćeni za brojna prava, što bi novi zakon trebalo da ispravi.
Činjenica da u državnom politikom u poratnom periodu preživjeli Jevreji koji su ostali na teritoriji Jugoslavije, odnosno Srbije, su bili uskraćeni za mogućnost obeštećenja kao žrtava holokausta od strane Nemačke. Dalje, oni koji su se iseljavali iz ondašnje Jugoslavije, dakle iz Srbije, morali su da se odreknu imovine zajedno sa odricanjem od državljanstva.
Prema rečima Ellen Heller, sutkinje iz Svetske jevrejske organizacije za restituciju, Srbija je u prethodnih 10 godina učinila velike korake u vraćanju imovine Jevrejima, ali je naglasila da taj proces hitno mora biti završen.
We had a very good meeting.
Imali smo izuzetno dobar sastanak sa ministrom pravde Srbije, koji nam je potvrdio da je Srbija posvećena tome da usvoji ovaj zakon bez odlaganja.
Da će zakon biti usvojen, uveren je i direktor Agencije za restituciju Strahinja Sekulić.
Zakon će sigurno biti donet, znači to bi bila velika sramota za Srbiju da ga ne donese.
Specijalni izaslanik američkog State Departmenta za pitanja holokausta Nicholas Dean kazao je da vjeruje da će čitav proces donošenja i primjenjivanja zakona biti fair i transparentan.
United States encourages restitution.
Sjedinjene države ohrabruju restituciju kao ključni način za ojačavanje vladavine zakona, što je temelj prosperitetnog i demokratskog društva. Svesni smo brojnih teškoća koje prate restituciju. Međutim, kredibilna i jasna imovinska prava ostaju ugaoni kamen snažne ekonomije.
Remain the cornerstone of a strong economy.
Ellen Heller je ukazala na to da je Srbija 2011. usvojila zakon o privatnoj svojini, ali da veliki broj članova jevrejske zajednice u inostranstvu nije bio pravovremeno obavešten.
There are many Serbian survivors.
Mnogi preživjeli iz Srbije i njihove porodice koje žive izvan Srbije nisu bili obavešteni niti su imali vremena da prikupe dokumentaciju i podnesu zahtev u roku koji predviđa taj zakon. Tražimo od vlade Srbije da bilo amandmanom ili posebnim zakonom produži taj rok.
Either by amendment or special law to extend that deadline.
Na teritoriji današnje Srbije pre Drugog svjetskog rata živjelo je 33.000 Jevreja, a njih 83% stradalo je u holokaustu, podsjetio je ambasador Izraela u Srbiji Josef Levi.
I don't know if houses and rooms.
Ne znam da li kuće, sobe i stanovi pamte one koji su živjeli tamo, ali mi pamtimo. Moramo se sjećati onih koji su ubijeni na najbrutalnije načine. Ima mnogo posla, ali vjerujem da će uz veliku posvećenost Agencije za restituciju pravda biti sprovedena. Ako ovaj nacrt zakona bude izrađen na prihvatljiv način, na ljudski način, on može biti primjer za vlade drugih evropskih zemalja.
European governments.
Konferencija o vraćanju imovine koja je Jevrejima oduzeta tokom holokausta održava se 2. godinu zaredom. Učesnici su izrazili nadu da će iduće godine biti usvojen zakon te da neće biti potrebe za ovim skupom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Skupština Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine odlučila je smanjiti broj fudbalskih klubova u Premier ligi, tako da će u sezoni 2016-17 godina umjesto 16 Premier liga brojati 12 klubova. Sagovornici Selme Boračić smatraju kako će taj potez pojačati kvalitet, kako igrača, tako i utakmica.
Svaka reforma je bolna, ali neophodna. Time su se vodili delegati u Skupštini Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, kada su glasali za smanjenje broja klubova u Premijer ligi BiH. Sport u ovoj zemlji, a time i fudbal u katastrofalnom je stanju. Klubovi grcaju u dugovima, stadioni jedva da zadovoljavaju osnovne kriterije, a igrači često mjesecima čekaju na plate. Zbog toga smatra jedan od inicijatora ideje o skraćenju lige, direktor nogometnog kluba Široki Brijeg te član izvršnog odbora Fudbalskog saveza BiH Josip Bevanda, došlo je vrijeme za ovaj korak u BiH fudbalu.
Država mora otvoriti nekakav segment ulaganja prema sportu, ulaganja prema našoj djeci koja bi imali bolje uvjete, bolje trenere, bolje infrastrukturu.
Direktor nogometnog kluba Travnik i delegat Skupštine Fudbalskog saveza iz Srednjebosanskog kantona Mithat Sarajčić smatra kako je način smanjenja lige na 12 klubova trebao biti drugačiji.
Mislim da je bilo najbolje rješenje da se postepeno smanji liga, sigurno za smanjenje lige jesmo, prva godina da bude 14 klubova, a poslije toga da bude 12 klubova. Međutim, ako ćemo pričati o kvaliteti, znači ispada 6 klubova iz Premijer lige. Zar su kvalitetniji prvaci drugih liga od onog 11. 12. Mi smo obvodili time, ali međutim delegaciju donijeli odluku, mi to poštujemo i idemo dalje.
Većina fudbalskih klubova podržava smanjenje broja klubova u ligi. Smatraju da će to itekako poboljšati kvalitet takmičenja, ali i uslova. Predsjednik uprave fudbalskog kluba Sarajevo Edis Kusturica.
Ako želimo bolji kvalitet, ako želimo vrhunske rezultate, ako želimo da naši igrači ne koštaju 20-30 hiljada eura vani, nego da koštaju milijune. Dakle, moramo stvoriti uslove, infrastrukturu moramo obezbijediti. Ne možete doći na gostovanje, a da nemate tople vode u svlačionicama, da nemate osnovnih uslova da se fudbaleri operu.
I direktor Banja Lučkog borca Robert Zrilić podržava smanjenje lige. Smatra da mora postojati norma koju će ispunjavati tih 12 klubova kada ostvare plasman u lige.
Da imaju dobre stadione, da imaju dobru infrastrukturu, pomoćne terene, da imaju reflektore, da imaju publiku, da su atraktivni, da bude to jedna dobra komercijalna liga, jer to može biti baš dobra atraktivna liga.
Ova tema je aktuelna posljednjih 4-5 godina. Prvi prijedlog za smanjenjem lige stigao je Savezu 2012. godine, međutim tada nije dobio podršku. Ovaj put, kako tvrdi potpredsjednik Fudbalskog saveza BiH Darko Ljubojević, bilo je više opcija o načinu na koji će liga biti skraćena.
Postavili su dva prijedloga. Jedan prijedlog je bio da to ide postepeno, dakle sa 16 na 14, pa u sljedećoj sezoni na 12 i ovaj prijedlog sa 16 na 12 u jednoj godini. Ja zaista smatram i najiskrenije mislim da je ovaj prijedlog puno bolji i za sve klubove koji se takmiče u Premier ligi.
Skraćenje lige je najbolji potez koji se mogao desiti bosansko-hercegovačkom klubskom fudbalu, stav je sportskog novinara Bakira Tire.
I sigurno da će se tada isfiltrirati i kvalitet i klubovi koji mogu pratiti taj istinski profesionalizam, jer iz godine u godinu uvjeti UEFA za odigravanje utakmica su sve rigorozniji, mi tu puno kaskamo, pogotovo u infrastrukturi.
Ipak nije sve išlo tako glatko kao glasanje delegata. Naime, pri prvom prijedlogu skraćenja lige, Fudbalski savez Republike Srpske podržao je smanjenje broja klubova, ali da se među 12 njih osiguraju 4 pozicije za klubove koji dolaze iz ovog BiH entiteta. Predstavnici FIFA i UEFA odmah su reagovali te ponovili kako se plasman može ostvariti isključivo na osnovu sportskih rezultata. Bakir Tiro.
Taj zahtjev je bio, mogu slobodno reći, dijelom političke prirode. On je otpao, jednom smo već suspendovani zbog neprovođenja statuta. UEFA je ovaj put reagovala na vrijeme. Na kraju nisu imali izbora ni iz Fudbalskog saveza Republike Srpske, nego prihvatili tu reformu.
Iako se još uvijek ne zna kakav će biti model takmičenja, nekadašnji fudbaler Mirsad Fazlagić podsjeća kako je to napravljeno u susjednim zemljama, te da bi po sličnom modelu BiH Premier liga bila mnogo atraktivnija.
U Hrvatskoj upotrebljavaju takozvano trokružno i četvorokružno takmičenje, gdje u toku sezone više derbija, pa vjerovatno Sarajevo i Željezničar igrali 4 puta, znači veći dio lige bi se svodio na derbije. Kroz te derbije sigurno se došlo do bolje kvalitete.
Jedan od prijedloga budućeg modela Premijer lige je da 12 klubova prvi dio sezone igra po dvokružnom bod sistemu. Potom 6 prvoplasiranih ulazi u ligu za prvaka, a preostalih 6 nastupa u ligi za opstanak. Izvršni odbor Saveza naknadno će se očitovati o budućim pravilima najpopularnije igre na svijetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Bor.
Račić. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.